«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Працавалі мы ўсе на радыё вызвалення з вялікім энтузіазмам. Гэта ж першы раз беларусы атрымалі магчымасць размаўляць са сваімі суродзічамі на моцных радыёвых хвалях. Хаця наша размова была аднабокай. Першыя два месяцы праляцелі вельмі хутка. Нарэшце зазяла сонца, настрой ва ўсіх стаў яшчэ лепшым. Ніхто не мог прадбачыць, што нас чакала наперадзе. 1 верасня 1954 году не з'явіўся на працу наш Лявон Карась. Гэта быў вельмі акуратны, пунктуальны супрацоўнік. Тэлефону ў яго не было. Вечарам таго ж дня калегі пайшлі да гаспадыні, дзе Лявон здымаў мэбляваны пакой. Гаспадыня сказала, што яна яго не бачыла. Не прыйшоў ён на працу і на наступны дзень. На трэці дзень наш шэф папрасіў мяне патэлефанаваць у нямецкую паліцыю. У мяне было ўражанне, што чыноўнік нават не запісаў тое, што мы яму гаварылі. Ён толькі спытаўся, колькі гадоў вашаму супрацоўніку. Карасю тады было 30. Чыноўнік засмяяўся і сказаў, што ён, напэўна, загуляў якой-небудзь дзяўчыны. Але калі ён адчуў, што нам не да жартаў, то папрасіў патэлефанаваць ізноў на пачатку наступнага тыдня, калі Карась да гэтага часу не з'явіцца. А 7 верасня пазванілі нам з паліцыі. Сказалі, што ў рэчцы Ізар знайшлі труп і папрасілі зараз жа прыехаць і паглядзець, ці гэта часам не наш супрацоўнік. Гэта быў наш Лявон Карась. Слядоў гвалту, відаць, не было. Мне паказалі пусты кашалёк, у якім быў толькі маленькі здымак зоры Савёнак, пазней зоры Кіпель. Ягонае вялікае каханне яшчэ з часоў гімназіі. Наколькі нам было вядома, ніякай экспертызы не рабілі. Таму што ў Лявона не было сваякоў, ніякіх падрабязнасцяў нам не паведамілі. Дзіўна было і тое, што папрасілі ягоных сяброў і калегаў Марговіча і Сыча пахадзіць з фатаграфіяй Карася па тых рэстаранах, дзе яны бывалі разам, і папытаць афіцыянтак і гасцей, што ім ведама аб гэтай асобе. Пахавалі мы Лявона 14 верасня 1954 году. Было шмат людзей, 16 вялікіх вянкоў. Чалавек ён быў прыемны, сціплы і вельмі сумленны супрацоўнік. Праз 3 месяцы у мюнхенскай газеце «Süddeutsche Zeitung» з'явілася маленькая затемка такога зместу. У той час уважалася, што Карась стаўся ахвярай нейкага нешчаслівага выпадку. Аднак новыя дадзеныя дазваляюць дапушчаць, што Карась загінуў у выніку злачынства. Вось так раптоўна скончылася нашае радаснае і бесклапотнае жыццё ў Мюнхене. Цяпер мы баяліся вечарам выходзіць з хаты, перасталі гуляць у парку, як толькі пачынала цямнець. Але гэта быў толькі пачатак.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана радыё «Свабода» Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
У канцы лістапада таго ж 1954 году прыходзім раніцай на працу. Адчуваем, што нешта сталася. У калідорах шмат людзей, у некаторых у руках газеты. Усе гавораць напаўголаса, нервуюцца, не спяшаюцца, разыходзяцца па сваіх офісах. Оказывается, мясцовая мюнхенская газета на первой сторонце надруковала такую вестку. Учора вночи главный редактор азербайджанской службы «Радия вызволения» Абдул Фаталибей забил своего соотчинника Измайлова и утек у Советский Союз. Азербайджанская редакция у роспачи, не могут поверить. Ихний главный редактор Фаталибей был затятый антикоммунист. Але факт, что на працу его нема. Так само, как и у выпадку Карася, у Фаталибея не было у Мюнхене никаких свояков. А тому немецкие улады, навод администрации Радия Вызволения, вельми неохотно выдавали информацию. Сказали только, что господиня, у якой Фаталибей знімав меблеваный покой, знайшла под столом у кухни труп, выкликала полицию и на питание, кто это таки, сказала, что это знакомый ейного квартиранта Фаталибея, які апошним часом его наведвал. Поховали Измайлова. Газеты еще долго писали об этом забойстве. Час от часу кидали камень у наш город. Вось, мавляв, какие типы працуют на радое вызволение у мирном городе Мюнхен. Наши азербайджанские коллеги не супокоивались. Сходили до господини, распытали ее, ти певная яна, что той забитый был знакомый ейного квартиранта Измайлов. Та я сказала им, что твар был окрываўлены, але яна познала Измайлова по вопратцы. Шмат намаганняў спотребилось азербайджанской редакции и администрации радия, каб немецкие улады погодились откопать забитого. И что ж оказалось? Нябожчик был не Измайлов, а шеф азербайджанской редакции Абдул Фаталибей. Его забил советский агент Измайлов, опранул на его свой пинжак, а сам утек у Советский Союз. У 1957 году при загадковых обставинах загинул украинский деяч Лев Ребет. У 59 году забили керуника украинских националистов Степана Бандеру. Эти особы не были связаны с радио, але были затятыми змагарами супраць коммунизму. А тому нам усім было ясно, что это справа рук КГБ, хотя конкретных доказов не было. Праз 2 года после забойства Бандеры на заход Советского Союза утек Сташинский и попросил политического азилю. Ён признался у обоих забойствах. Его посадили в тюрьму, дальнейший ягоны лёс мне неведомы. У конце снежня 59 года у речцы Изар знов знайшли труп. Это была 19-годовая Тамара, приемная дочка нашей землячки Надеи Абрамовой Теодорович. Ейная смерть засталася невысветленной. Кожный раз, як мы с тетей прилетали у Нью-Йорк на отпочинок, то наши земляки спотыкали нас, як бы мы прилетели с линии фронту. Тем часом наше життё и праца в Мюнхене и шли далей. Шмат хто з супрацоўнікаў нацыянальных рэдакцыяў, уключаючы беларусаў, марылі аб тым, што вось цяпер можна будзе адпомсціць савецкай уладзе за ўсе крыўды, за ўсе разбураныя сем'і, за здзекі. Але аказалася, што аб ніякай помсці не магло быць і гутаркі. Ад самага пачатку ў аснову перадачаў былі пакладзеныя два прынцыпы: непрадузятасць, ці, як тады мы казалі, непрадрашэнства, і самавызначэнне. Гэта значыла, што было катэгарычна забаронена прапагаваць які-небудзь альтэрнатыўны палітычны лад, і трэба было згадзіцца з тым, што народы Савецкага Саюзу самі мусяць вырашаць свой лёс. Апрача таго, было забаронена падстракаць слухача да безрассудных учынкаў, даваць рэцэпты, як трэба жыць, хваліцца, як у нас на Захадзе добра, ўжываць такія словы, як бандыты, злодзеі, каты, гаварыць «Крэмль загадаў», «Масква вырашыла», бо гэта магло абразіць рускіх слухачоў. Мы мусілі прамаўляць не толькі да тых, што былі супраць савецкай улады, але і да тых, хто за.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.